Je to přesně rok, co Slovensko zažívalo výraznou politickou změnu. Po letech sociálně demokratické strany u moci se do čela vlády postavil někdo nový, a to Igor Matovič. Nováček ve výkonné funkci sliboval mnohé, ale nikdo nevěděl, co od něj může čekat. Do toho přišla ještě pandemie a dnes, přesně 12 měsíců po jmenování, se slovenská vláda ocitá v dosud největší koaliční krizi. Od mikrofonu vás zdraví Pavlína Nečásková.
Zaostřeno.
Vítězství Igora Matoviče bylo něco nepředvídatelného. To, že se usadí do čela vlády, si skoro nikdo nedokázal představit. A minimálně navenek o tom pochyboval i on sám. Ještě pár dní před volbami. Navzdory tomu, co říkali průzkumy.
Jsme pre nich len úplně obyčajné nuly a čísla. Jsou od nás tak pri najlepšom raz za 4 roky hlas, aby išiel v prospech tej konkrétnej nejakej strany, ktorá naďalej bude slúžiť im s bohatlíkom, ktorí nás berú ako obyčajné nuly a čísla. Postavíme sa voči ním, že už stačilo tohto zdierania ľudí.
Igor Matovič stojí na trávníku před úřadem vlády a jeho týmy rozdávají lidem 5000 svíček. Za ty, kteří podle něj kvůli zkorumpovanému zdravotnictví přišli na Slovensku o život. S Matovičem je to vždycky tak. Nikdy nedělá nic standardně. Chodí po parlamentu s nápisem Fico chrání zloděje. Vysílá živé video z Cannes ve Francii před vilou bývalého ministra Smeru, kterou si podle Matoviče koupil za špinavé peníze. A to se lidem líbí. Třeba Adamovi a Mirovi.
Vždy, keď s niečím príde Igor, tak je to niečo, čo stojí za to, alebo teda čo už my dlhé roky chodíme, aj tu s kamarátom, takže aj som prekvapený, aj som spokojný vlastne a že môžeme takto vyjadriť solidaritu.
Dokážete si predstaviť, že by bol premiérem?
Ja si myslím, že premiér pravdepodobne nebude, ale viem si predstaviť, že by vyhrali a našli by vhodného kandidáta na premiérskú pozíciu.
Nemyslím si, že o to až tak stojím, ale myslím si, že by bol aj pripravený na to, pretože na to nie sú žiadne školy alebo nejaké semináre, že ako byť proste premiér. Takže ide o to, že to zažijeme a uvidíme a podľa toho, čo teda zatiaľ vykonáva Igor Matovič a aké sú jeho činy na miesto sľubov, tak mu verím už teraz.
A ja ho dlhodobo pozorujem. Nech môžu hovoriť o ňom, že je šašo, že je nesvojprávne, alebo že je nejaký vyšinutý, nie je vyšinutý. Vie, čo robí a nie je to ľahké odhalovať všetko, tú špinu. Bo ja ho pozorujem, ešte keď mal regionálne noviny, keď vydával na zadnej strane časopisu články. Už vtedy bojoval a bojuje stále a bojuje doteraz.
Jak říká Zuzana, Matovič založil před 18 lety vydavatelství, které dnes publikuje desítky deníků po celé zemi. Ještě v roce 2010 byl poslancem v triku jiné strany, až založil své hnutí, které se mnohdy pohybovalo na hranici zvolitelnosti. Ze současného postavení je tedy on sám překvapený.
Ako sa hovorí, že asi tá posledná klapka v tých ľuďoch nejakým spôsobom dozrela a si povedali, že vážne sa musia znova začať zaujímať o štát a pokúsiť sa skorumpovaných politikov poslať tam, kam patria. No úprimne hovorím, že vôbec sme nečakali, že by sme mali byť lídrami opozície, nikdy sme nad tým nerozmýšľali, ani sme tak neuvažovali. Skôr sme vždy uvažovali, že chceme pomôcť tým ostatným stranám, aby sme to spoločne dokázali.
Co si myslíte, že sa teďko deje třeba v základne Smeru, když vidíte výsledky a vidí tam vás?
Tedy? Ja si myslím iba to, čo tam dialo doteraz, len nevypijú za večer 5 fliaš koniaku, ale vypijú 20.
Čeho chce ale vlastně Matovič kromě boji s korupcí dosáhnout, to nikdo moc neví. Politolog Grigorij Mesežníkov upozorňuje i na to, že není vlastně známé, kolik má jeho hnutí členů. Ale to v kampani není důležité.
Podarilo se mu prebrať čas voličů, zrejme jeho budúcich koaličných partnerov a okrem teda týchto veľmi takých spektakulárnych naozaj podujatí, jemu sa podarilo na kandidačnú listinu dostať veľmi, naozaj veľmi zaujímavé osobnosti. Ľudí, ktorí sa ukázali v predchádzajúcom období ako jednak dobré odborníci. Potom sú tam ľudia, ktorí majú zaujímavý osud. To znamená, proste ide mu karta, čo sa týka načasovanie jeho aktivít a teda hovorím ako politik, ktorý cíti, že kde on ešte môže zabrať a kde teda to môže priniesť nejaký zisk.
Nejenom Grigorij Mesežníkov, ale i další politologové se v tuto chvíli shodují na tom, že Igor Matovič momentálně představuje pro voliče člověka, který by mohl po letech porazit Smer a proto mu fandí čím dál tím víc lidí. Vláda složená převážně z lidí, kteří nikdy na ministerstvech neseděli, ze 4 stran, které s jednou výjimkou nikdy koalici neskládali, už na své jmenování musela dorazit v rouškách. Začala nová doba s pandemií koronaviru a vláda od svého nástupu hned musela začít omezovat životy lidí. Nákaz zastínila jakoukoliv jinou vládní činnost, když na ní zbyl ještě nějaký čas. Na podzim se pozornost celé Evropy upnula na Slovensko. Začalo se tam poprvé celoplošně testovat. Pilotním projektem byla nejvíc postižená Orava. Potřebné informace o testování oznamuje místní rozhlas. Každá obec nebo město má svá vlastní pravidla. Někde mají lidé chodit na testování podle popisných čísel jejich domů, někde podle abecedního pořadí jmen. Na většině odběrných míst na Oravě a v Bardějově se tvoří ještě před začátkem fronty. Ředitel místního gymnázia Štefan Kristovčák nadšeně mává negativním testem. Pochvaluje si organizaci a vůbec mu nevadí, že stál ve frontě 2 hodiny.
Bylo to dlouho čekání, ale akurát sme sa tam našli taká dobrá partia, tak sme si pokecali, porozprávali, akože celkom príjemne, aj teraz sme sa tak lúčili, že tešíme sa na ďalšie testovanie, že vzniklo nové priateľstvo medzi tými, čo sme boli blízko seba.
I když je znát, že pán Kristovčák optimismem hýří a pod rúškou sa usmívá, moc dôvodu k úsmievu Orava v posledných týdnech neměla. A konkrétne tady v Tvrdošíne je více nakažených na počet obyvatel, než v tých nejrizikovnejších místech v Česku.
Myslím si, že ten lockdown mal prísť možno, že skôr. Bol by pokoj, že by sme sa zavreli možno na 2-3 týždne a tí nakazení by sa vyliečili. A ťažko teraz robiť múdreho po odstupom času.
Prosím vás, pokiaľ nie ste rodinní príslušníci.
Orava nebyla zrovna nejzodpovědnější. Navzdory opatřením se tam ještě na konci léta konaly obrovské svatby. Roušky se nosily jen velmi zřídka a pravidla se po úspěšné první vlně lehce zapomínala. Maruš Gonda patří k mladé generaci. Během čekání na výsledek testu tvrdí, že si uvědomuje vážnost situace.
Ani jako ten strach tu nějak nepanuje. Ľudia jsou taky dosť na to hovoria, nadávajú na to a tak na tie opatrenia, čo vláda dáva, ale mali by sme byť zodpovednejší, no.
Testování je doporučeno všem od 10 do 65 let. Paní Mária Hlinová do této skupiny nepatří.
Je to dobrovolné, áno, ale mám aj svoje deti a chodím ešte ako do práce. Do lesa chodím, ako na urbár, aby som tako nenakazila, alebo čak. Mám vnúčata, aby som sa mohla s nimi stretávať. No a keď je to zdarma a tak, takže spokojná som bola, áno, aj s tým, čo mi donosa dávali, aj všetko vynikajúce.
Náměstovo, Bardejov, Tvrdošín a Dolní Kubín. 4 okresy, ktoré pro svou promořenosť koronavirem dostali nejtěžší úkol. Na nich se ukáže, zda má celoplošné testování smysl. Podle starosty Zábědova Jána Bánovčána se při přípravách využívaly postupy jako při chystání voleb.
Možno jsme trošku doplatili, že jsme prví a že ta situace byla taká narychlo. A tie informácie nám chýbali, alebo boli nejasné a museli sme si niečo dovysvetľovať. Ale tak začína sa, je to akcia, ktorá v podstate nikdy sa neuskutočnila a teda sa dá čakať, že sa objavia nejaké problémy.
Výsledky testování zhodnotí v pondelí ústrední krizový štáb a rozhodne, zda pokračovať v tom celoplošném. Jedno je ale isté. Kdo sa v rizikových okresech do neděle nenechá otestovať, podívá sa příští týden ven maximálne v povolených nočních hodinách, tedy od 1 do 5 hodin ráno.
Toto sú opatrenie, je ich približne 40, ktoré som vám komunikoval. Snažili sme sa vniknúť do problematiky naozaj hĺbkovo, v záujme a s jediným cieľom chrániť verejný záujem, chrániť verejné zdravie a chrániť najmä zdravie dôchodcov, starých ľudí na 65 rokov.
Igor Matovič umí ukázat emoce, klidně se rozpláče, zvýší hlas nebo začne vtipkovat. Stejně jako jeho chování, ale nepředvídatelné i jeho jednání. Nemá tiskového mluvčího, nejraději komunikuje na Facebooku a i tam si často vyřizuje účty s koaličními partnery nebo politickými oponenty. To se nelíbí třeba prezidentce Zuzaně Čaputové. Vztah hlavy státu a předsedy vlády je v posledních týdnech velmi napjatý.
Chcem povedať jedno, celý svět rieši covid a my riešíme pana premiéra alebo v koalícii a to mi je veľmi ľúto. Je naozaj najvyšší čas k zmiereniu, ja som k dispozícii, vie to aj pán premiér, pomôžem, koľko budem vedieť.
Zuzana Čaputová vyzvala Igora Matoviče, aby prenechal funkci manažera koronakrize jiné osobě z vlády. Igor Matovič se k tomu zatím nechystá. Jako první premiér v Evropě prosadil celoplošné testování obyvatel. Inspiroval tím i rakouskou vládu. Další se mu ale zatím prosadit nepodařilo.
Možno se patří někdy přiznat aj prehru. A já teda dnes touto chvílou přiznávám prehru s najmä s paní prezidentkou.
Jeden konflikt ale zastínil i spory s prezidentkou, a to s koaličními partnery. Igor Matovič se rozhodl, aniž by o tom kdokoliv z nich věděl, že dohodne s Ruskem nákup neregistrovaných vakcín Sputnik V a pak jel osobně dodávky z Moskvy přivítat do Košic na letiště. A to bylo tehdy pro jeho vládní kolegy poslední kapkou. Někteří z nich mluví o tom, že spolupracovat s Matovičem už prostě nemůžou. Hlavně vicepremiér, ministr hospodářství a předseda strany Svoboda a Solidarita Richard Sulík.
Igor Matovič rozděluje společnost. Je v konflikte s prezidentkou, so starostami a primátormi, s vedcami, s médiami, až po veľkú časť občanov. Treba sa pozrieť pravde do očí. Igor Matovič vyhral voľby, má najsilnejšiu stranu, ale evidentne nie je manažersky a osobnostne a ani komunikačne schopný viesť vládu v tejto zložitej situácii.
Odchod premiéra žádá i další strana, Za lidi. I když její předsedkyně Veronika Remišová tím nepodmiňuje setrvání v koalici.
Strana je za rýchle obnovenie riadného fungovania vládnej koalície v súčasnom zložení štyroch politických strán a zmena na poste predsedu vlády na základe súčasnej koaličnej zmluvy a programového vyhlásenia vlády. Predčasné voľby strana Za ľudí považuje za úplne najhoršiu možnosť. Návrat Roberta Fica a Petra Pellegriniho k moci by boli pre Slovensko katastrofou.
Tedy přesně rok poté, co premiér Matovič začal obývat úřad vlády, čelí vážně míněným výzvám k odchodu a dosavadní koalice je jen malý krůček od rozpadu.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
Hostem Zaostřena je sociolog Michal Vašečka.
Je to přesně rok, kdy se Igor Matovič posadil do funkce premiéra republiky. A v té době se moc nevědělo, jak bude fungovat, protože on nikdy takovouhle politickou výkonnou funkci neměl. Tak to, co teď po tom roce, můžeme říct, jaký je Igor Matovič premiér?
My jsme nevěděli, jaký bude premiér, ale od začátku vlastně nás začal překvapovat. A to je vlastně klíčová věc, ktorá ho definuje. My nevieme, čo urobí o hodinu, čo urobí zajtra a máme vážne podozrenie, že ani on to nevie. Čiže ako sa na Slovensku hovorí, ako sa Igor Matovič vyspí, tak bude vyzerať politický deň. A táto neistota privádza obrovské množstvo ľudí na Slovensku v čase pandémie, špeciálne k úplnému zúfalstvu.
Dá se tedy říct, to je zjednodušenie, že s Igorem Matovičem není možné vést dialog, nebo on toho není schopen?
S Igorom Matovičom sa vedie dialog náročne. Ono to môže byť aj ľudsky príjemné v niektorých momentoch, ale ukazuje sa, že Igor Matovič väčšinou má pripravené odpovede a snaží sa skôr svojich partnerov presvedčiť. Keď si pozval vedcov na rokovanie, virológov, epidemiológov, lekárov a tak ďalej, a chcel s nimi vlastne diskutovať, čo urobiť v situácii, kedy situácia na Slovensku sa neustále zhoršovala. Ale on ich neprišiel počúvať. On ich prišiel presviečať o vlastnom názore.
Když se podíváme na tu vládu, protože tam není jenom Igor Matovič, když je naprosto stěžení element, jak si vedla za ten rok? Je tam něco dobrého? Protože teď to vypadá, že je tam naprostý chaos.
Táto vláda, ano, po roku vlastně je symbolom úplného rozvratu štátu, ale tiež treba povedať, že netýka sa to úplne všetkých politických strán, týka sa to predovšetkým OĽaNO, nemôžem ani povedať politickej strany, skôr nejakej politickej firmy, ktorú vlastní Igor Matovič. Predovšetkým OĽaNO prinieslo veľmi neskúsených a mimoriadne nepripravených ľudí. Keď hovorím mimoriadne, hovorím až o ľuďoch, ktorí nepoznali štruktúru ministerstva, na ktoré nastupovali. Bolo to úplne zjavné od prvého momentu. Nebavíme sa iba o tom, že nemali víziu, nemali pripravené reformy. To sa môže stať, ale musím sa v tej téme aspoň pohybovať. Prišli ľudia, ktorí sa v tej téme vlastne pohybovali úplne prvýkrát. Ale aby som nebol negativistický, mnohí ministri, ale teda skôr nie za OĽaNO, sú príjemným prekvapením. Začnem tým, čo je zrejme až donedávna najviditeľnejšie. Slovensko nikdy nemalo za posledných 30 rokov tak naprosto jednoznačnú zahraničnú politiku ako teraz. Tá kombinácia ministra zahraničia Korčoka, koniec koncov aj ministra obrany Naďa za Olano, to je kompozícia, ktorú vlastne Slovensko nikdy nemalo. Tiež treba povedať, že napríklad ministerka Kolíková, ministerka spravodlivosti, prišla ako pripravená osoba, ktorá vlastne sa snaží zmeniť to, čo je najvážnejšie na Slovensku, nefunkčný, alebo skôr by som povedal, už zámerne dysfunkčný bol ten stav súdnický, ktorý zmeniť bude nesmierne ťažké. Inými slovami, tá vláda ponúka veľmi rozdielne možné hodnotenia. V niektorých je to v superlatívoch, niekde je to veľmi, veľmi zlé a tí ľudia sa iba teraz učia, ale pozitívne môžeme povedať, veď oni by sa naučili. Problém je Igor Matovič ako premiér. Premiér je niekto, kto musí zjednocovať strany, musí hľadať kompromis. Nesmie to byť človek, ktorý prináša konflikty, ktorý prináša neporozumenia. A toto Igor Matovič robí na dennej báze. Neprejde deň, aby nepriniesol ďalší a nový konflikt. Častokrát mimoriadne iracionálny a zbytočný. Ľudia ráno otvoria Facebook a zistia, že je tam opäť niečo, čo je naprosto zbytočné. Takto vládnutie nevyzerá. Je to vlastne nejaká permanentná show, ktorú tento taký kabaretier prišiel do politiky a on sa snaží ako ľudí zaujať. Ja mám problém ako sociológ, keď sa pozriem na Igora Matoviča, bohužiaľ vidím hysterionskú poruchu. To nie je choroba, to je proste iba porucha, ktorá riešiť, keď ten človek to chce riešiť, tak nie je to nič, čo by bolo závažné. Ale je to pomerne nepríjemné, ak sa taký človek dostane na čelo vlády. Ako premiér je to človek, ktorý jednoducho za rok odpudil všetkých svojich partnerov do tej miery, že častokrát už iracionálne vlastne ho nechcú ani stretnúť.
Myslíte si, že by tá situácia vypadala stejne do roka a do dne, kdyby pandémie koronaviru nebyla a vláda sa nemusela potýkať s ničím takhle nepoznaným?
Asi by situácia nebola tak vyhrotená, ale situácia by nebola dobrá. Bez ohľadu na pandémiu, Igor Matovič by sa takto správal aj bez pandémie. Snažil by sa byť stredobodom pozornosti, snažil by sa robiť show, dávať facebookové statusy 20-krát za deň, častokrát priamo z vlády. Viete, to je vlastne podobné ako s Donaldom Trumpom. Že tí, čo sledovali, kedy Donald Trump vlastne postuje na tweete, tak zistili, že občas to bolo dokonca na rôznych zasadnutiach. Ale presne to sa deje aj tu, že pri spätnej analýze sa ukazuje, že naozaj to písal Igor Matovič napríklad z vlády, z nejakého dôležitého rokovania. Proste pre neho ten Facebook je dôležitejší než samotné vládnutie.
Co se stane ze slovenskou společností, když v podstatě v předešlých letech se vyrovnávala s nějakým traumatem, letitý premiér odešel pod tlakem veřejnosti, dělá se řada změn a vypadalo to, že Slovensko se dostalo z jakéhosi sevření, ale v podstatě po tom traumatu přichází možná nové trauma, protože ta situace také nevypadá příliš nadějně.
Či už prídu predčasné volby rýchlo alebo trošku neskôr, určite v ďalších voľbách antisystém a anti-establishmentové strany dostanú veľkú šancu. Čiže bude veľmi neprehľadná situácia po ďalších voľbách a v tomto zmysle paradoxne by bolo lepšie, keby tá vláda povedzme do nejakého roku v nejakej menšinovej podobe skončila. Asi by to nebolo ideálne teraz počas pandémie, to je všetkým jasné. Ale to, čo po sebe zanechá, bude v niečom akože veľmi, veľmi tragické. Ľudia vlastne paradoxne môžu stratiť nádej, že to na Slovensku môže aspoň elementárne fungovať. A ja musím povedať, že v tomto Slováci vlastne nemajú veľké oči, na rozdiel možno od Čechov. Češi práve pre svoju minulú vyspelosť sú presvedčení, že krajina má na to, aby bola proste svetovou. Toto Slováci nezdieľajú, by som povedal, takéto veľké predstavy. Volajú po normalite. Vlastne stačí im, aby veci fungovali štandardne. A nemusia byť úplne ideálne, ale proste nech tam je nejaký koncept normality v tom. A toto vlastne stratili, nielen pandémiou.
A jakou roli v tom všem, v tom vnímání politického života, v tom, jak občané tedy přijímají tu situaci, hraje prezidentka Čaputová?
Prezidentka Čaputová je veľmi príjemný zjav na politickej scéne, hovorím to veľmi dobrom, pretože naplňa to, čo vlastne do nej ľudia vložili, tú nádej, ktorú do nej vložili, že ona bude ukludňovať situáciu, bude ten konštruktívny prvok na politickej scéne, tá, ktorá nebude prinášať žiaden konflikt, bude konsenzuálna, bude sa snažiť riešiť problémy. Áno, že do toho bude vnášať až taký ten zen-buddhistický kľud. Hlavne nezvyšovať hlas, skúsme veci riešiť. Na to ona naplňa, ale zároveň to neznamená, že by bola slabou hráčkou. Vie povedať veci veľmi jasne, niekedy teda tak, že to evidentne tých veľmi silných politických hráčov zabolí a ukázala, že nemá problém s tým, aby išla až na samú hranu to z všetkých svojich možností ústavných. Zároveň ona nie je tá, ktorá by prilievala olej do ohňa. Takže vlastne v tomto zmysle naplnila všetko, čo do nej ľudia vkladali. Ľudia, ktorí boli nesmierne unavení z toho agresívneho štýlu politiky zo všetkých strán, opozičného, koaličného, z minulosti a to, čo vlastne sledujú na tej politickej scéne ďalej. Takže Zuzana Čaputová vlastne je symbolom tej možnej potenciálnej normality v politike a uvidíme teda, že či nájde niekoho na politickej scéne, kto sa k nej pridá v tomto zmysle.
S přihlédnutím k České republice, protože velmi často se objeví paralely Igora Matoviče a Andreje Babiše. Přinejmenším, že oba jsou slovenského původu, oba byli úspěšní podnikatelé, oba v politice hlásali, že nejdůležitější je pro ně boj proti korupci. Co mají podle vás společného, nebo možná, čím se od sebe liší?
Neviem, ako to mám povedať slušne. Ja veľmi by som nerad zasahoval do, ako by som povedal, vnútro českých záležitostí, ale Andrej Babiš je viditeľne a nepopierateľne lepšie vzdelaný ako Igor Matovič. Má viac skúseností, vie jazyky, vie sa pohybovať v zahraničí, je v tomto zmysle svetový. Igor Matovič je beznádejne lokálny. Igor Matovič sa nevie pohybovať ani po Bratislave, nie že niekde v Európe. Pri prvej ceste do Bruselu sa fotil s motorkami, aké ešte nevidel. Potom zašiel na mušle do reštaurácie a prvýkrát jedol z kastrolíka, ktorý mu pripadal, ako keby bol z nejakého rurálneho prostredia. Tak sa jedia v krajinách, ktoré majú more, mušle. No len niektorí to zisťujú až v momente, keď sa stanú premiéry. Tu je zásadný rozdiel medzi týmito dvomi.
To byl sociolog Michal Vašečka, ale k mikrofonu si pozvu ještě novináře ze slovenského deníku N. Mira Kerna. Miro, ty sleduješ slovenskou politickou scénu už dlouho znáš také Igora Matoviče. Překvapil tě něčím, když se stal premiérem?
No prekvapil ma práve týmto svojim životom v takej nejakej vlastnej bubline, že troška sa uzavrel aj medzi akože tým, aké signály mal by mať zvonka. To znamená, že uzavrel sa, že vlastne nevie vlastne vnímať tú spätnú väzbu. Že za všetkými vecami, ktoré normálne politici zvyknú hovoriť, aha, to je nejaká sebareflexia pre mňa, alebo to je nejaká kritika na mňa, tak on sa tak ako keby uzatvára a vidí v tom akože do veľkej miery konšpirácie a nejakú nenávisť voči nemu, tak to ma prekvapilo, lebo on bol naozaj, však ja ho poznám 10 rokov, odkedy vlastne prišiel do politiky, tak to bol človek, s ktorým sa dalo normálne v podstate kedykoľvek mu zavolať a on celkom počúval vaše argumenty a bol aj vlastne milý, bol aj vtipný a mal som pocit, že nejaká spätná väzba tam z jeho strany je. Ale teraz proste on žije v takej paranoji, že je tu proste nejaké spiknutie proti nemu a že cieľene tie médiá proste ho idú zlikvidovať a stále vidí nejakých v úvodzovkách liberálne elity, jak to vidí proste ten Miloš Zeman, tú pražskú kavárnu, tak on vidí tú bratislavskú kaviareň, tak to je to, čo ma prekvapil. On bezprostredne je oveľa menej odmeraný, než je samozrejme mediálne. On zvykne po tlačovkách, ktoré máva, sa zastaviť medzi novinármi, normálne sa s nimi rozpráva, takže tamto napätie nie je a myslím si, že stále je oveľa otvorenejší, než bol trebárs Fico.
To, že se staly sociální sítě silným nástrojem politiku, je dnes už poměrně běžná věc. Ale u Igora Matoviče je to specifické tím, že se zdá, že nikdo jiný k jeho třeba facebookovému profilu nemá přístup. To znamená, žádní marketéři, jeho asistenti, je to tak skutečně, si své sociální sítě obstarává pouze on sám?
No, pokud vím, tak do takmer úplnej miery si to obsluhuje sám. Je to taká nejaká jeho intimná zóna. Myslím si, že on ani veľmi nedbá na nejakých svojich mediálnych poradcov, ktorých má. A myslím si, že mu pomáhajú tak maximálne s nejakými videami. Keď on točí nejaké video na ten Facebook, že niekto zapne tú kameru alebo nie, hej. Ale to sú všetko tak akože nestrihané veci, autentické veci. On strašne často používa screenshoty všelijaké, že si prečíta nejaký treba z náš článok a skopíruje iba ten nadpis alebo proste tú prvé dve vety. Takže akože z toho, čo viem, tak on do veľkej miery, keď nie do úplne 100%, si obsluhuje tie svoje komunikačné prostriedky sám.
A to byl Miro Kern ze slovenského deníku N. A tím končí dnešní Zaostřeno. A následující příjemný poslech vám přeje Pavlína Nečásková.